μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ευθύς εξ αρχής να πω ότι αρχικά σκόπευα αυτό το μήνυμα να είναι ένα, αλλά τελικά μοιάζει να βγαίνει και να είναι δύο. Και με αυτό εννοώ ότι σήμερα το βράδυ θα επανέλθουμε στην ίδια περικοπή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να τα χωρέσουμε μέσα σε ένα μήνυμα. Οπότε θα επανέλθουμε καθώς ολοκληρώνουμε την μελέτη αυτού του κεφαλαίου, προς Εβραίους κεφάλαιο 13, κεφάλαιο ΙΓ. Να ανοίξουμε παρακαλώ εκεί και θα διαβάσω από το εδάφιο 18, είναι στη σελίδα 1069 η περικοπή μας και ξεκινώ να διαβάζω από το εδάφιο 18. Μέσα στο κεφάλαιο αυτό ως τώρα ο συγγραφέας έχει πει πάρα πολλά πρακτικά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Και τώρα συνεχίζει ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο και λέει «Προσεύχεσθε περί ημών, διότι είμεθα πεπισμένη ότι έχουμε καλήν συνείδηση θέλοντες να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλώς. Περισσότερον δε παρακαλώ να κάμετε τούτο δια να αποκατασταθώ εις εσάς ταχύτερα. Ο δε Θεός της ειρήνης, όσες ανεβίβασεν εκ των νεκρών των μέγαν ποιμένα των προβάτων, δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης, τον Κύριο ημών Ιησούν, ήθε να σας κάμει τελείους εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ήει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, υποφέρετε των λόγων της νουθεσίας, διότι εν συντομία σας έγραψα. Εξεύρετε ότι ο αδελφός Τιμόθεος απελήθη της φυλακής, μετά του οποίου, εάν έλθει ταχύτερα, θέλω σας ειδεί. Ασπάστητε πάντα στους προεστώτας σας και πάντα στους Αγίους. Σας ασπάζονται ή από της Ιταλίας, η χάρις ή η μετά πάντων ημών. Αμήν. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από το λόγο του. Δύο λόγια προσευχή σας υψώσουμε. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, σου ζητούμε με το Πνεύμα σου το Άγιο εσύ να μας μιλήσεις και να μας βοηθήσεις να δούμε, να εννοήσουμε, μα πάνω απ' όλα Κύριε, οι καρδιές μας να κινηθούν προς την οδό της υπακοής για να δοξάζεται το όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί μου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα πάνω από αυτόν τον άβωνα, ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι προσκοπισμός. Η χριστιανική ζωή δηλαδή δεν είναι ένας κατάλογος από πράγματα καλά που πρέπει να κάνουμε ή άσχημα που πρέπει να μην κάνουμε και αν όλα αυτά τα τηρήσουμε τότε θα γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό. Δεν είναι προσκοπισμός, δεν είναι ένας τρόπος που αν τον ακολουθήσουμε θα βελτιωθούμε σαν άνθρωποι και θα γίνουμε πιο σωστοί μέσα στην ζωή και μέσα στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για αυτό το οποίο λέμε από τον τρόπο με τον οποίο τελειώνει η προς Εβραίους επιστολή. Γιατί η προς Εβραίους επιστολή είναι μια επιστολή γεμάτη με πρέπει, γεμάτη με προειδοποιήσεις, γεμάτη με παρενέσεις. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το προσέξετε στο εδάφιο 22, το περιγράφει ως λόγο νουθεσίας, που μάλιστα τον έγραψε λέει εν συντομία, δηλαδή είναι σύντομος. Αν πάρετε και διαβάσετε την προς Εβραίους έτσι με έναν σταθερό ρυθμό, πάει περίπου μία ώρα. Πόση ώρα κήρυγμα αντέχετε, τόσο ήταν λοιπόν αυτό, το διαβάζαν έτσι απνευστή σε μία ώρα. Μία ώρα λοιπόν τους λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους τι πρέπει να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν, από τι πρέπει να προσέχουν, προειδοποιήσεις. Αλλά προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μετά που τελειώνει και τα λέει όλα αυτά, δεν λέει άρα λοιπόν, εντάξει, τα ακούσατε, τα καταλάβετε, λοιπόν, άντε τώρα πηγαίνετε και κάντε τα. Γιατί ξέρει ότι είναι αδύνατο να τα κάνουν. Γι' αυτό κλείνει την επιστολή του, μιλώντας ακριβώς γι' αυτό, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν. Μας μίλησες για τη χριστιανική ζωή, αλλά πώς είναι δυνατόν να ζήσω αυτή τη χριστιανική ζωή. Προσέξτε, δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστροφικό από το να νομίσω ότι εξαρτάται από μένα και τη δική μου πειθαρχία και τη δική μου θέληση και τη δική μου δύναμη το να εκτελέσω το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν δύο δρόμοι, ξέρετε, μόνο δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να πω πρέπει εγώ λοιπόν να τα κάνω, άντε λοιπόν να προσπαθήσω να τα κάνω και πολύ γρήγορα να συνειδητοποιήσω ότι δεν τα κάνω. Να είμαι ειλικρινής αρκετά ώστε να παραδεχτώ ότι είναι αδύνατον να τα κάνω. Και αν λοιπόν δεν έχω καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χριστιανική ζωή, αυτό θα με οδηγήσει στην απελπισία. Αυτό θα με οδηγήσει στον κινησμό. Αυτό θα με οδηγήσει να έχω πικρία μέσα μου. Αλλά υπάρχει ένας άλλος δρόμος, εξίσου καταστροφικός, για να μην πω ακόμα πιο καταστροφικός. Και αυτός είναι να έχεις την ψευδαίσθηση ότι καλός είσαι, μπορείς και τα κάνεις. Αν λοιπόν ήταν και εξαρτιόταν από εμάς να κάνουμε όλα αυτά και τα κάναμε ή νομίζαμε ότι τα κάναμε, τότε θα γινόμασταν περήφανοι. Θα γινόμασταν φαρισαίοι. Και θα αρχίζαμε να κρίνουμε και να καταδικάζουμε όλους τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν αυτά που εμείς κάνουμε. Αλλά προσέξτε, ο Λόγος του Θεού δεν μας δίνει τέτοια περιθώρια. Έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να μας πει όχι μόνο τι πρέπει να κάνουμε, αλλά να μας μιλήσει για όλη αυτή την διαδικασία που περιγράφει την φύση και τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η χριστιανική ζωή. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δούμε μαζί ορισμένα πράγματα. Και όπως είπα, υπάρχουν πολλά ακόμα, τα οποία κάποια από αυτά πρώτο Θεός θα τα δούμε στη βραδινή μας λατρεία και πάλι υπάρχουν και άλλα τα οποία θα περισσέψουν και από αυτό. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε είναι το ποια είναι η φύση της χριστιανικής ζωής. Επειδή είναι πολύ εύκολο να μπερδευτεί κανείς, ιδιαίτερα με ένα βιβλίο σαν την προς Εβραίους, που λέει κάνε αυτό, θυμάσαι έτσι, τι είδαμε ως τώρα, να είστε φιλάδελφοι, να είστε φιλόξενοι, να επισκέφτεστε αυτούς που είναι στις φυλακές, να υποστηρίζετε αυτοί οι οποίοι είναι αδικημένοι, να δίνετε έτσι από τα υπάρχοντά σας, να αγαθοποιείτε, να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Πολλά πράγματα λέει που πρέπει να κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδευτούμε και να νομίσουμε ότι η χριστιανική ζωή απλά είναι μια σειρά από κανόνες τους οποίους τους τηρούμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Προσέξτε σας παρακαλώ κάτι που λέει στο εδάφιο 21. Κοιτάξτε μαζί μου. Προσεύχεται στον Θεό και λέει «Ήθε να σας κάμει τελείους εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν», και τώρα προσέξτε, «το ευάρεστον ενώπιον αυτού». Ο Θεός μας έχει αισθήματα. Του Θεού μας του αρέσουν πράγματα. Δεν ξέρω αν είδατε ποτέ κανέναν πρόεδρο δικαστηρίου που να έχει κάποιον ένοχο μπροστά του, και να τον κρίνει ένοχο ή να βλέπει ότι έχει παραβεί κάποια πράγματα και να βάζει τα κλάματα και να λέει γιατί το έκανες αυτό το πράγμα. Έτσι δεν έχω δει εγώ κανένα τέτοιο πρόεδρο δικαστηρίου. Είναι πολύ ψυχροί, killers, έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι. Διαβάζουν τον νόμο, σου λένε την ποινή. Αλλά ο Θεός δεν είναι έτσι. Η χριστιανική ζωή δεν είναι κάνω το καλύτερο που μπορώ και κάποια στιγμή στέκομαι μπροστά σε έναν κριτή που τα ζυγίζει όλα αυτά και αποφασίζει αν ήμουν αρκετά. Η χριστιανική ζωή είναι το παιδί που ζει μπροστά στο βλέμμα του πατέρα του. Αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Και το βλέπει ο πατέρας του και ευαρεστείται. Και χαίρεται. Και η καρδιά του γεμίζει με αγαλίαση. Αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Και δείτε πώς ξανά και ξανά το βρίσκουμε αυτό στην επιστολή αυτήν. Κοιτάξτε στο εδάφιο 28 του κεφαλαίου 12. ΙΒ εδάφιο 28. Δια τούτο παραλαμβώντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος τον Θεόν. Με σέβας και ευλάβεν. Ευαρέστος. Και δείτε και κάτι ακόμη. Στο κεφάλαιο 13 ξανά. Διαβάζουμε στο εδάφιο 16, λέει, «Την δε αγαθοποίηαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε, διότι εις ταύτας θυσίας, τι, ευαρεστείτε ο Θεός». Προσέξτε, η χριστιανική ζωή δεν είναι υπακοή σε κανόνες, αλλά είναι η επιδίωξη μιας ζωής που θέλει να φέρει ικανοποίηση σε ένα πρόσωπο και πιο πρόσωπο, τον ουράνιο πατέρα. Δεν είναι να τηρήσεις κάτι, αλλά είναι να χαροποιήσεις κάποιον. Και όλο αυτό το είπε με τον καλύτερο τρόπο, σας το έχω πει πολλές φορές, το βιβλίο «Με σκοπό» του Ρικ Γουόρεν αξίζει για 1-2 φράσεις. Η μία φράση, η πρώτη είναι «Το θέμα δεν είσαι εσύ». Και αν αυτό μόνο έχεις διαβάσει και το έχεις καταλάβει, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μέσα εκεί έχει και κάτι άλλο που λέει ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι το χαμόγελο του Θεού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε ποια είναι η φύση της χριστιανικής ζωής. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους θέλει να μην το χάσουμε αυτό στο τέλος ενός τέτοιου γράμματος, μέσα στο οποίο υπάρχουν τόσες νουθεσίες. Ότι ο σκοπός της ζωής σου δεν είναι απλά να πεις το έκανα αυτό, δεν το έκανα, πρέπει να το κάνω. Είναι το χαμόγελο του Θεού, το χαμόγελο του πατέρα σου. Και ξέρετε, αν το καταλάβουμε αυτό και αν καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία κάνουμε, τα κάνουμε από αγάπη σε κάποιον και επειδή τον αγαπούμε αυτόν τον κάποιον, θέλουμε να είναι χαρούμενος, να αρέσουμε σε αυτόν. Αν το καταλάβουμε αυτό, όλη η χριστιανική ζωή θα μπει σε μια εντελώς νέα οπτική γωνία. Υπάρχει μια καταπληκτική ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη. Ιστορία έρωτα. Η Αγία Γραφή τα έχει όλα. Υπάρχει μια ιστορία ενός ερωτευμένου ανθρώπου που ο έρωτας σε βάζει μερικές φορές και κάνεις και λίγο παλαβά πράγματα. Και αυτός είναι ο Ιακώβ, ο οποίος, θυμάστε, βλέπει την Ραχήλ και βέβαια υπάρχει και ο κακός πεθερός μέσα στην ιστορία αυτή για να είναι πιο ενδιαφέρουσα, ο Λάβαν. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο Ιακώβ, βλέπει την Ραχήλ, την ερωτεύεται, την αγαπάει την Ραχήλ και προσέξτε. Ξέρετε, έκανε αυτό το λάθος και γι' αυτό πρέπει να ξαναδιαβάζουμε τις ιστορίες. Νόμιζα ότι ο Λάβαν του είπε, έτσι νόμιζα, δεν πρόσεχα μάλλον στο κυριακό σχολείο σε εκείνο το μάθημα, ότι ο Λάβαν του είπε, ξέρεις κάτι, θέλεις τη Ραχήλ, πήγαινε να δουλέψει 7 χρόνια. Όχι, ο ίδιος ο Ιακώβ πήγε και του είπε, θέλω τη Ραχήλ, θα σου δουλεύω για 7 χρόνια για να μου τη δώσεις. Εντυπωσιακό, ε. Ποιος τον ανάγκασε? Η αγάπη. Αγαπούσε κάποιον και γι' αυτό ήταν έτοιμος να κάνει 7 χρόνια να δουλεύει στα πρόβατα για τον Λάβαν. Όμως το έκανε. Και δεν είναι μόνο αυτό, εδώ είναι τώρα το πιο όμορφο. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 29, εδάφιο 20, λέει «Και δούλευσε ο Ιακώβ δια την Ραχήλ 7 έτη και εφαίνεντο εις αυτόν ως ημέρε ολίγε». Δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Αν έτσι μοιάζει ο έρωτας ενός άνδρα για μια γυναίκα, πόσο πρέπει να μοιάζει ο θείος έρωτας, η θεία αγάπη πρέπει να νιώθουμε προς τον ουράνιο πατέρα και Κύριό μας, προς τον νυμφίο μας. Ώστε τα 7, αυτό κάνει όλη τη διαφορά, ξέρετε, γιατί είναι δυνατόν 7 χρόνια να δουλεύεις με... Ο μεγάλος αδελφός το έκανε, δεν θυμάστε, στην παραβολή του ασώτου Ιού. Του λέει, εγώ εδώ ήμουνα, δούλευα by the book που λένε, έτσι, δηλαδή δεν άφηνε τίποτα, όλα τα τηρούσε, όλα τα έκανε. Αλλά γιατί τα έκανε, πώς τα έκανε? Δεν τα έκανε από αγάπη προς τον πατέρα, αλλά τα έκανε απλά περιμένοντας την αντιμισθία ή ίσως από υποχρέωση. Αλλά προσέξτε, το θέμα της χριστιανικής ζωής είναι πώς θα αρέσω σε αυτόν τον οποίον αγαπώ. Και αν αυτό είναι το κίνητρο και αν αυτή είναι η φύση του βιώματος της χριστιανικής ζωής, βλέπετε πώς όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχει πια αγκαρία μέσα στη χριστιανική ζωή. Ακόμα περισσότερο το είχα ακούσει αυτό πριν πολλά πολλά χρόνια όταν ήμουν φοιτητής στο σεμινάριο στην Αμερική και με σόκαρε από έναν ποιμένα, τον Τζον Πάιπερ, που παρεπιπτόντως το τελευταίο του κήρυγμα, θα τα πούμε το βράδυ αυτά, ήταν στηριγμένο σε αυτή την περικοπή, το τελευταίο του κήρυγμα πριν φύγει και αποχωρήσει από τη διακονία της Εκκλησίας. Είπε λοιπόν αυτός, στη χριστιανική ζωή δεν υπάρχει θυσία. Τότε λίγο έτσι με ξένησε αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θυσία. Ο Πέτρος, θυμάστε, φύγαμε από το θέμα μας, δεν πειράζει. Ο Πέτρος, θυμάστε, όταν ήταν εκεί ο πλούσιος νέος που του είπε, πούλα τα όλα και ακολούθησε, βγαίνει και λέει, εμείς τα αφήσαμε όλα, έτσι, κοίταξε με άλλα λόγια, λυπήσου μας, κοίταξε τι θυσιάσαμε για σένα. Και του λέει, τι του λέει ο Χριστός, ναι βρε Πέτρο, πω, τι θυσίασες, πραγματικά του λέει, Πέτρο, πλάκα μου κάνεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος, μία μάνα άφησες, 100 παίρνεις. Έναν πατέρα άφησες, 100 παίρνεις. Δεν υπάρχει θυσία στη χριστιανική ζωή. Θυσίασε ο Ιακώβ. Ούτε το κατάλαβε πως πέρασαν 7 χρόνια. Γιατί? Γιατί κατάλαβε κάτι. Τη δύναμη της αγάπης. Και είναι τόσο σημαντικό να ξανακαταλάβουμε την φύση της χριστιανικής ζωής. Είναι το να αρέσουμε σε αυτόν τον οποίον αγαπούμε. Όμως, συνεχίζει. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλω να δούμε εδώ. Γιατί τονίσαμε ότι αν πάμε με τη δική μας δύναμη, ή θα καταλήξουμε να γίνουμε φαρισαίοι, υποκριτές, ή αν πάμε με τη δική μας δύναμη, θα γκρεμοτσακιστούμε και θα γίνουμε άνθρωποι απελπισμένοι, απογοητευμένοι, κυνικοί, να λέμε αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και τέτοια άλλα πράγματα. Πώς βιώνουμε λοιπόν τη χριστιανική ζωή? Δείτε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον συγγραφέα της προς Εβραίους να τους πει ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά που σας είπα απλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται από εσάς μόνους σας. Κοιτάξτε λοιπόν τι τους λέει. Ακούστε. Εδάφιο 20. Ο δε Θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασεν εκ των νεκρών, τον μέγα ποιμένα των προβάτων δια το αίματος της αιωνίου διαθήκης, τον Κύριον ημών Ιησούν, ήθε αυτός να σας κάμει τελείους εις παν έργων αγαθών. Για μισό λεπτό. Προηγουμένως μιλούσε σε αυτούς. Κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, αλλά τώρα μιλάει στον Θεό και λέει ο Θεός να σας κάνει. Πώς γινόμαστε Άγιοι? Επειδή εμείς κάνουμε κάτι ή επειδή ο Θεός κάνει κάτι? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Υπάρχει κι άλλο. Περιμένετε. Ήθε, εδάφη 21, να σας κάνει τελείους εις παν έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν, το ευάρεστον ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ή οι δόξες τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Λοιπόν, ξεχάστε λιγάκι τον Βάβα και τη Νέα Μετάφραση και ακούστε πώς το λέει εδώ το αρχαίο κείμενο. Γιατί υπάρχει τόση ομορφιά και τέτοια θεολογική ένταση, λέει, έχει δύο ρήματα. Στο εδάφιο 21 λέει, ποιήσε, εμείς δηλαδή να κάνουμε, και συνεχίζει και λέει, αργότερα, μετά, ποιόν, ο Θεός κάνει. Ποιήσε, ποιόν, το ίδιο ρήμα. Με άλλα λόγια, κάντε, καθώς και επειδή και κατά την διάρκεια και ενώσω, ο Θεός κάνει. Είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβουμε αυτά. Πώς να συμβιβάσω το ότι εγώ κάνω με το γεγονός ότι ο Θεός κάνει? Οι αρχαίοι λέγαν «Συν Αθηνά και χείρα εκείνη». Δεν λέει καθόλου αυτό η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι η χριστιανική ζωή είναι δυνατή μόνο όσο ο Θεός ενεργεί μέσα μας. Μπορώ να κάνω πράγματα και πρέπει να κάνω πράγματα, αλλά μόνο όσο ο Θεός εργάζεται μέσα μου και κάνει εκείνος πράγματα. Ποιώ επειδή εκείνος ποιεί πράγματα μέσα μου. Τώρα, πώς μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό? Ήμουνα την Πέμπτη στη Λοΐδα και διαβάζαμε και από την προς Κολοσσαΐς που λέει τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι η θεολογία της Καινής Διαθήκης για τη χριστιανική ζωή. Κάνω επειδή ο Θεός κάνει μέσα μου. Και ξεκίνησα να σου λέω το παράδειγμα με το σέρφινγκ. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι μιλάω σε παππούδες και γιαγιάδες και λέω, ξέρει κανένας από εσάς το σέρφινγκ? Και δεν ήξερε κανένας. Αλλά ελπίζω εδώ να ξέρετε τι είναι το σέρφινγκ. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουμε αυτή τη δυναμική από το σέρφινγκ. Φαντάσου λοιπόν κάποιον ο οποίος έχει τη σανίδα και το πανί και λέει, κάθομαι πάνω στη σανίδα, κρατάω το πανί σφιχτά και προσπαθώ να ισορροπήσω. Για να πάω από εδώ εκεί. Ναι, για να πάω από εδώ εκεί. Θα πάει ποτέ του? Ποτέ του δεν θα πάει. Τι χρειάζεται? Το κύμα. Ναι, το κύμα. Και αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι που αυτός το φτιάχνει ή κάπως αυτός το δημιουργεί. Είναι κάτι που έρχεται. Στην προκειμένη περίπτωση το κύμα είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Βέβαια εμείς πρέπει να είμαστε εκεί με τη σανίδα και το πανί να κρατάμε για να μας πάει το κύμα. Ναι. Και ουσιαστικά δεν ξέρω αν ποτέ σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα να έχετε πει κάτι σε κάποιον, και πολλές φορές αυτό συμβαίνει με το να πας σε κάποιον να του πεις συγγνώμη για αυτό που είπα και μετά να πεις πώς το είπα εγώ αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε. Αν σας έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η πεμπτουσία της χριστιανικής ζωής. Να κάνεις κάτι και να λες εγώ το έκανα αυτό. Πώς είναι δυνατόν? Εγώ αυτό δεν ήθελα να το δω. Και ξαφνικά μου έχει συμβεί, όχι σε μένα αρκετές φορές, αλλά δεν θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου την ζωή, αλλά εδώ θυμάμαι τον αδελφό Νίκο, τον Τζανικλίδη, που πάντα έλεγε παραδείγματα από την Αμερική, που κανένας δεν ήξερε πρόσωπα και πράγματα και έτσι ήμασταν ασφαλείς. Και εγώ λοιπόν στην Αμερική, πριν πολλά χρόνια, καθώς διακονούσα, βρέθηκα σε μία συνάντηση, που ήταν μία συνάντηση μεταξύ αδελφών εν Χριστώ, που είχαν πολλά προβλήματα μεταξύ τους. Πολύ πόνο, πολύ πικρία, πολύ αγανάκτηση, δεν μιλιόντουσαν, πολλά σοβαρά προβλήματα. Και μετά από προσευχή είπαμε να βρεθούμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι για να μιλήσουμε. Και τέλος πάντων στην αρχή ξεκινήσαμε με κάποιες γλυκανάλατες εισαγωγές και ζητάει τον λόγο κάποιος που αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρχε περίπτωση να μιλούσε για το άλλο πρόσωπο χωρίς να βγάλει όλο τον πόνο του, όλη την πικρία του, ετών συσσωρευμένα πράγματα. Και όταν ζητάει τον λόγο, σκύβω το κεφάλι μου και λέω εντάξει καληνύχτα εδώ, τελειώσαμε, θα ξεκινήσουμε να μαλώνουμε πάλι. Και αδέλφια μου, ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που καταλαβαίνεις τι είπα να πει χριστιανική ζωή και πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ανοίγει το στόμα του εκείνος άνθρωπος, σκύβω το κεφάλι μου και λέω Θεέ μου, τι θα πει. Και αρχίζει και κλαίει, σπάζοντας. Και αρχίζει και λέει πώς επιτρέψαμε το διάβολο να μας βάλει όλα αυτά τα πράγματα και να μας χωρίσει. Και γίνεται μια βραδιά που όσο και να τη σχεδιάζαμε, δεν μπορούσαμε να τη σχεδιάσουμε. Και ξέρετε τι είπαμε στο τέλος. Δεν ήμασταν εμείς. Πώς έγινε αυτό. Πόσες τέτοιες ιστορίες έχουμε στη ζωή μας. Η χριστιανική ζωή είναι θαύμα. Είναι ένα θαύμα. Αν νομίζεις ότι μπορείς να τη ζήσεις, είσαι καλό προσκοπάκι. Και μάλλον κινδυνεύεις να είσαι φαρισαίος. Η χριστιανική ζωή είναι ένα θαύμα που στο τέλος λες, εγώ το έκανα αυτό, εγώ έδωσα, εγώ πήγα, εγώ το είπα αυτό το πράγμα. Ίσως θυμάστε, σε πολλούς γάμους το κάνω αυτό. Το άκουσα κάπου και το βρήκα καταπληκτικό και το κάνω συχνά στις υποσχέσεις. Που πριν πούνε τις υποσχέσεις στο ζευγάρι, κάνω την εξής εισαγωγή. Και λέω και τώρα θα δώσετε υποσχέσεις που δεν πρόκειται να τις τηρήσετε. Σταματάω και λέω μόνοι σας. Μόνοι σας. Είναι αδύνατον. Αφελείς είμαστε, διαβάζετε τις υποσχέσεις. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή που μπορεί να σου πω εδώ, λοιπόν, να πάρε τον κατάλογο, πάρε τις εντολές, τράβα τώρα και κάνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεσαι την δύναμη, την ενέργεια του Θεού. Και πού την βρίσκεις αυτήν, πώς την αποκτάς. Θα μιλήσουμε πολύ γι' αυτό σήμερα το βράδυ. Η απάντηση, αδέλφια μου, είναι η προσευχή. Είναι η προσευχή. Τι κάνει εδώ πέρα ο συγγραφέας, προσεύχεται για αυτούς. Τους είπε όλα αυτά που είχε να τους πει, αλλά δεν τελείωσε η δουλειά του. Καταλαβαίνει ότι είναι τρελό να τους πει. Άντε λοιπόν τα μάθα, τα καταλάβετε, πηγαίνει. Προσεύχεται για αυτούς. Προσεύχεται. Και ζητά από τον Θεό εκείνος να κάνει θαύμα. Και χρειαζόμαστε τέτοια θαύματα, έτσι. Να ανοίξει η γλώσσα μας, να μιλήσουμε στον φίλο μας, στον γείτονά μας, για παράδειγμα, για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Χρειάζονται θαύματα που πρέπει να συμβούν. Και πάρα πολλές φορές μέσα από τον άβονα, ξέρετε, πάνω από τον άβονα, αρχίζουμε και δίνουμε ενοχικά και κάντε το και ο Θεός θα σας κάνει κτλ. Και αυτά, ξέρετε, έχουν κοντά ποδάρια. Κρατούν για πολύ λίγο. Και μετά ξαναμπαίνουμε. Χρειάζεται θαύματα που ο Θεός θα εργάζεται μέσα μας. Θα σηκώνει κύματα. Και ξαφνικά, εμείς που καθόμαστε πάνω εκεί στο σέρφινγκ, θα λέμε πώς βρέθηκα εγώ εδώ πέρα. Το κύμα σε πήγε. Αλλά και εσύ ήσουν εκεί πέρα, πάνω στο σέρφινγκ. Όμως υπάρχει κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε. Υπάρχει κάτι ακόμη. Δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση ότι από τα πολλά και διάφορα πράγματα που θα μπορούσε εδώ να αναφέρει ο συγγραφέας, χρησιμοποιεί ένα πολύ συγκεκριμένο σχετικά με τον Χριστό και με τον Πατέρα. Λέει στο εδάφιο 20, «Ο δε Θεός της ειρήνης, ως της ανεβίβασεν εκ των νεκρών των μέγαν ποιμένα των προβάτων, δια του αίματος αιωνίου διαθήκης» κτλ. Μιλά για την Ανάσταση. Δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση. Στρέφει το βλέμμα τους να δούνε τον αναστημένο Χριστό. Το πώς ο Πατέρας έβγαλε από τους νεκρούς, ανέστησε τον μέγα ποιμένα των προβάτων, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και η ερώτηση είναι γιατί μιλάει εδώ στο τέλος για την Ανάσταση. Επειδή, αδέλφια μου, η υπακοή είναι θάνατος. Η υπακοή είναι θάνατος. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι δυνατόν ποτέ να είσαι έτοιμος να νεκρώσεις πράγματα αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση. Είναι τρελό να σου πει κάποιος, σκεφτείτε λιγάκι τον Αβραάμ. Και δεν το λέω τυχαία, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτό το παράδειγμα στο 10ο κεφάλαιο συγγραφές προς Εβραίους. Σκεφτείτε τον Αβραάμ που έρχεται ο Θεός και του λέει θα πας να θυσιάσεις το παιδί σου. Η υπακοή σημαίνει θάνατος. Και αν εσείς το θαυμάζετε αυτό το πράγμα, ήταν τρελό αυτό το πράγμα. Μόνο για έναν λόγο το έκανε ο Αβραάμ. επειδή, το λέει ο συγγραφής προς Εβραίους, πίστευε στην Ανάσταση. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός και αν το θυσιάσει αυτό το παιδί, ποιος πατέρας θα το έκανε αυτό ποτέ στα καλά του. Το έκανε μόνο και μόνο επειδή πίστευε ότι ο Θεός που του το ζητάει είναι ο Θεός που είναι ικανός να τον αναστήσει. Πίστευε στην Ανάσταση. Και ίσως ο Θεός δεν μας ζητά τέτοια ακραία πράγματα. Αλλά η κάθε πράξη υπακοής είναι μια πράξη θανάτου. Όταν δίνω, γιατί γι' αυτά λέει εδώ πέρα, σε κάποιον, νεκρώνω την πλεονεξία μου, έτσι, την τάση να πω, αχ, να είχα και εκείνο, είχα και... Το σκοτώνω αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να το κάνω αν δεν πιστεύω στην Ανάσταση, ότι υπάρχει Ανάσταση, ότι ο Θεός θα με βγάλει από τους νεκρούς. Αν συγχωρώ, ξέρετε αυτό τι θάνατος είναι, το να πω σε κάποιον, σε συγχωρώ. Νεκρώνω τον εγωισμό μου, την εκδικητικότητά μου και δεν μπορώ να το κάνω αυτό αν δεν πιστεύω στην Ανάσταση. Πριν αρκετές Κυριακές σας διάβασα από ένα αρχαίο κείμενο κάποιου τύπου του Λουκιανού από τα Σαμοσάτα που μιλούσε για τους χριστιανούς εκεί, το πώς φροντίζει ο ένας τον άλλον, επειδή λέει τους μπέρδεψε ο μεγάλος νομοθέτης αναφέρεται στον Χριστό και μπερδεύτηκα λέει και νομίζουν ότι όλοι είναι αδέλφια και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Εκεί λοιπόν λέει και κάτι άλλο. Προσέξτε, είναι ένας εθνικός που μιλάει για κάποιον τον Πελεγρίνο, αυτό είναι το όνομά του, όχι τον Πελεγρίνο το δικό μας, τον Πελεγρίνο, ο οποίος τον φρόντισαν πάρα πολύ οι χριστιανοί. Και σχολιάζει τη ζωή του, πώς έγινε αυτό. Και μέσα στα πολλά λέει και το εξής, σας παρακαλώ, ακούστε το, γιατί εδώ θα βρούμε μια απάντηση. Και ποια είναι η απάντηση? Γιατί η πρώτη εκείνη η εκκλησία ήταν τόσο, πώς να το πω, ευλογημένη, επιτυχημένη, κάλπαζε, κυρίευσε όλη την αυτοκρατορία, γιατί τότε και όχι τώρα? Κοιτάξτε γιατί. Λέει, οι χριστιανοί φρόντισαν τον Πελεγρίνο επειδή οι κακοδαίμονες, αυτοί είναι οι διδάσκαλοι των χριστιανών για αυτόν, τους έπεισαν ότι θα είναι αθάνατοι και θα ζουν για πάντα. Γι' αυτό και καταφρονούν τον θάνατο ώστε αυτόβουλα να δίνουν οι πολλοί. Πίστευαν στην Ανάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Πίστευαν ότι η ζωή δεν είναι αυτό το οποίο ζω εδώ πέρα και τελειώσανε. Σας έκανα μια αναφορά την προηγούμενη φορά στο βιβλίο του Rodney Stark για την εξάπλωση του χριστιανισμού στα πρώτα χρόνια και εκεί το λέει πάρα πολύ καθαρά. Το καλύτερο ευαγγελιστικό εργαλείο για την εξάπλωση της εκκλησίας, ξέρετε τι ήτανε? Οι λοιμοί και οι επιδημίες, στις οποίες οι εθνικοί πετούσαν τους αρρώστους τους και τους νεκρούς τους έξω στους δρόμους για να μην κολλήσουν από αυτό. Και ξέρετε ποιοι τους μάζευαν και τους φρόντιζαν και τους έθαβαν? Οι χριστιανοί. Γιατί? Γιατί ήταν τρελοί. Πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Πίστευαν ότι αν βγω έξω από την πύλη, σας θυμίζω στην προς Ρωμαίους 13, έξω από το στρατόπεδο, εκεί που υπάρχει ο Νηδισμός, εκεί που υπάρχει ο Γολγοθάς, και καθώς προχωράω και βγαίνω και όλοι μου λένε, πού πας, είσαι τρελός, έξω από την πύλη, εκεί υπάρχει θάνατος. Πηγαίνω εκεί γιατί ξέρω και πιστεύω ότι ο Θεός θα με αναγάγει, θα με σηκώσει από τους νεκρούς, ότι υπάρχει Ανάσταση. Σε λίγο θα σταθούμε σε αυτό το τραπέζι. Ξέρετε τι μας λέει αυτό το τραπέζι? Μας λέει αυτό το τραπέζι την ιστορία που νοηματοδοτεί την ζωή μας, που νοηματοδοτεί την υπακοή μας. Το τραπέζι αυτό μας μιλά για τον θάνατο της υπακοής, αλλά επίσης μας μιλά και για την ευλογία της Ανάστασης. Και ξέρετε, η χριστιανική ζωή θα έχει μόνο νόημα εάν βάλουμε τη δική μας ιστορία μέσα σε αυτήν την ιστορία. Εάν η ιστορία του Χριστού, ο Σταυρός και η Ανάστασή Του δεν γίνουν απλά μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά αν γίνουν το πρότυπο, η πεμπτουσία, η φύση, η υφή, ο χαρακτήρας της δικής μας ιστορίας. Και η προσευχή μου είναι ο Θεός να μας δείξει ξανά το νόημα της χριστιανικής ζωής. Σας είπα κάποια στιγμή ότι ενώ αναρωτιόμουν να κηρύξω αυτά τα εδάφη ή να μην κηρύξω, κοιτάζοντας εκεί στο ίντερνετ, αυτός ο Τζον Πάιπερ, ένας από τους αγαπημένους μου ιεροκήρυκες, που με έχει ευλογήσει πάρα πολύ και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και είδα ότι αυτή την περικοπή που εγώ εύκολα πήγα να προσπεράσω, την επέλεξε να είναι τα τελευταία λόγια του σε μια εκκλησία που την υπηρέτησε, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια. Δεν είναι το τελευταίο μου κήρυγμα, ο κύριος βέβαια τα ξέρει όλα αυτά, αλλά ελπίζω με την ίδια βαρύτητα και σοβαρότητα να έφτασε και να άκησε τις καρδιές μας, αδέλφια μου. Αμήν.